udan ere harta jorran baino jantzan hobeto. Hemen txegabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, zuei berriro ere matraka emateko prest. Igerri duzuenez, sintonia aldatu egin dugu uda honetarako. Zaldibobo taldearen Malika kantu potente indartzua duzue eta udako saio berezi hauetan kantu hau erabiliko dugu karetarako. Gaur ere musika entzungo dugu, baina gonbidatu berezi bat daukagu gaurko saioerako, Jon Eskizabel. FM-ko 96.0an gaude eta mundu osoan entzungai bilboiria.com atarian. Podcasten ere badituzue entzungai gure saioak. Ondotxe dakizuenez, hause duzue euskal musikaren lubakia, udan ere eta batez ere udan, oporretan egon zein lan egin behar musika entzuteko sasoirik ederrena delako, batez ere kalean eta nola ez irratian ere bai. Jaso izue beraz, Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen bezarkaderik eta zabalena. Ongi etorria guztioi. Gaurko saioan nola ez, musika ere entzungo dugu, baina gonbidatu berezi bat ekarri dugu gaurko saioerako. Honezkero zuetako askok ondotxo jakingo duzuenez, badok.info atariak berrikuntza izan du, berritu egin dute, itxura aldatu egin dute, eta nola baitezan gaurko behar izanetara eta moldatu. Honen sustatzaile eta gurua dugu Jon Eskizabel, berak du ardura nagusiena orrialde honetan, eta hemen txeonaino etorri da Bilboraino guana atariaz eta atariaren berrikuntzez berba egiteko. Berbetan hasi baino lehen, Jonegaz berari buruzko zertzela batzuk emongo doguz. Jon Eskizabel lasartearra da, kasetaria ogibidez eta Berria egunkarian ibilitakoa. Musika kritikan espezializatua dugu Jon Eskizabel, eta ari single bat, badu liburu bat ere, Itoiz taldearen historiari eskainitakoa. Esan bezala, gaur egun, Jon Eskizabel, badok.info, atariaren sustatzaile eta burua dugu. Eta horrezetarako, horretaz berraiteko, etorri zaigu onaino, bilboraino, bilboeria irratia. Ongi etorri melomano maiteok, gu udan harta jorran baino jantzan hobeto gabiltza, eta hementxe gabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, zuei euskal musikagintzaren azkenak emateko prest. Gaur saio berezia daukagu, musika entzun egingo dugu beti egiten dugun moduan, baina gaur berri bat dakargu. Kontua da badok.info atariak berrikuntza bat izan duela, berritu egin dutela, eta nola baitezan gaurko egunetara eta behar izanetara egokitu egin dute. Berria egunkariak ere eduki duen itxura aldaketarekin batera. Eta hementxe daukagu gurekin, onaino bilboraino etorriaku eta eskertzekoa da, Jon Eskizabel kasetaria. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Isidro, zemuz.
Ederto, eta eskerrik asko onaino hurbiltzeagatik. Badok.info atariaz berba egiteko. Esan genezake, Jon Eskizabel, lasartarra bera, dala atari honen gurua, nolabait, esan?
Bueno, arduradun,
arduradun edo sustatzaile
edo guru, gurua, bai, guru, guru, bai, gurua, bai.
Orduan apurtxo bat koka gaitezan testuinguru honetan badok inforen berrikuntza honekin batera ere, ba, berria egunkariak itxuraldaketa bat izan du, ez? Ze kontestutan deskriba daiteke edo arrazetu daiteke berriaren aldaketa hau? Ze atakatan dago prentza idatzi momentu honetan?
Bueno, nik uste denok ezagutzen dugun egoera bizi du gaur egun prentza idatziak, ez da? Nola baite, bueno, egunero borrokatu beharra irakurleak erakartzeko, irakurlei eusteko, eta lehorretatik ba, bere burua berrasmatzeko, ia esango nuke behartuta dagoela prentxa gaur egun, ezta? Eta bueno, berriaren saioa ere bueno, norabide horretan dihua, ezta? Piskate ez da bakarrik aurpegia garbitzea, diseinu aldatzea periodikoarik, eta baizik eta bai informazioa lantzeko modua, albisteak aurkezteko modu hortan eta jorratzeko moduan, ba piskat nik uste dut badola sakoneko aldaketa bat, eta bueno, nik uste dut onerako izan dela gaina.
Bueno, Baiona, hasi gaitezan badok atariaz berbetan, euskal musikagintza jarritzen duenarentzat ezinbesteko tresna bihurtu dana, hemen barra-barra erabiltzen dugu etxe honetan. Egiguzu aldaketa egin duzu, egiguzu orain artekoaren kronika bat. Ze balantze egiten duzu badok info atariaren, noiz hasi zineten, eta ze erabilera izan du atariak. Ze balantze egin duzu orokorrean, gero erabakitzeko aldaketa bat behar duela.
Bueno, proiektua berez duela bost urte ola inguru sortu zen, bueno, sortu lehenago, baina sareratu duela, bai, bost urte inguru sareratu zen, berria egunkariaren ekimenez, sortutako proiektua da, eta asmo oso zehatz batekin sortutakoa, eta zen kantagintza internetera eramatea, eta kantagintzak 60ko hamarkadatik ona, sortu duen ondare diskografiko hori guztia interneten biltzea eta jendearen eskura jartzea, eta nolabait baita ere kantagintzak izan duen bilakaera horren berri ematea, eta bueno, gaur egungo garai nolabait digitalera egokitzea, ez da? La urte terdi hauetan, bueno, zamerra datu base bat izan da neurri handi baten, edo batez ere badok info, gehien bat kontsultarako tresna bat, informazio bat bilatzeko, kantu baten letrak bilatzeko, edo egilea, edo kantu zehaz bat zediskotan dagoen jakiteko, pues, hor bat zehone tresna bat, ez, jendearen eskura. Beraz, orduan, uste bere erabilera neurri baten mugatua bat zehone ere, ez zala egunero zerbait erabiltzaileari zerbait berria eskaintzen zion atari bat, dinamikoa, bizia, baizik eta zan enziklopedia bat, datu base bat, bueno, jendeak noiz edo noiz erabiltzeko. Alde horretatik, balorazioa egiten duguna ona da edo oso ona, ez? Batez ere, bere lanerako erabili duen jendearen aldetik, guk gehien bat jende horren iritzia jaso dugu. Kaleko jendearenak ez horren beste, baina bai kazetarienak, unibertsitateko irakasleenak, tesiak egiteko, eta ba, dokumentazio tresna bezala erabili dutenak, eta bueno, eskertu digutena lan hori egin izana horretik. Ez da? Horren alde horretatik balorazioa ona.
Baita guk geuk ere, adibidez, saio hau egiterako orduan, ez? Datu bat behar genuen, datu historiko bat. Horretara jotzen gendun, ez? Badaukazue erabiltzaileen daturik, datu zehatzik, zenbat jende sartu dan?
Ba, rapatzen hau zu pixkat lekuz kanpo. Nik aspaldi ez ditut behiratu, baina, eske buruz ari naiz, Baina, buruz ari naiz, baina hiru urte hauetan, ba, ez dakitze esango dizut, 200.000 pixkat bisita izan ditula.
Ez da gitxi, ez?
Ez dut uste. Nik hor ere eduki du zea bat, gorabeherak. Bai, gorabeherak eta gehien bat, bueno, lehenengo bi urtetan izan zen indartsuagoa, kopuru handiagoak izan zian, eta gero bera egin du pixkat azken bi urteetan. Eta bai mundu osotik sartu dela, adibidez, gehien bat Euskal Herritik eta Espainiako estatutik eta Frantziako estatutik, baina mundu osoko bost kontinentetako jendea sartu da bertan.
Bai. Bueno, Baion, lehenengo kortea entzuteko sasoia heldu da, aukeretu izu zeuk, ze kantu entzungo dugu?
Bueno, ba, orden kronologikoan, bueno, kronologikoan ez dakit, baina igual disko zaharrenetik, ekarri joan diskoetatik zaharrena, dala Joseba Irazokik duela 10 urte inguru argitaratu zuen disko bat, bueno, 2007koa ikusten nahi naiz. Eta niri bereziki gustatzen zaidana, irutzen zait, behar bada, egin dituen disko guztietatik, kompletoena edo biribilena, ba, Belardian taldearekin grabatutako badala, ez? Pobre gara izena du, Vitoriano Gandiagaren poemak musikatze ditu bertan ez denak ez dira bereak. Eta buruzain naiz, baina uste Mikel Artieda eta Fernan Leizarekin grabatu zula diskoa, irukate formatuan, pena da, uste dudalako disko hori gero zuzenean, ba, aurkezteko oso kontzertu gutxi eman zitula, oso gutxi, baina bertan oso kantu ederra daude, eta bueno, ba, gaur jartzeko aukeratu dut diskoari berari izena ematen diona, pobre gara.
Bueno, hortxe doa ba, berako haizeak, Joseba Irazoki eta Belardian, pobre gara.
Pobre gara, zenbat etarroago, zenbat etarroago, pobreago gara.
pobre gara entzun dugu Joseba Irasoki eta Belardian taldearen eskutik eta mentxe gabiltza Artai horren baino jantzan hobeto saioan gaurkoan Jon Eskizabel kasetariarekin eta badok.info atariaren sustatzaile eta gurua lehen esan dugun moduan eta mentxe gabiltza beragaz berroetan badok.infok itxuraldaketa izan duelako eta gaurko behar esanetara egokitze bat izan duelako, ez? Jon, atal batzuk mantendu dituzu, eh? Adibidez, biografiak, edo kantuak, edo, bueno, bai, diskoen, biografiak, edo, autoren historiak, eta beste atal berri batzuk sortu dituzu, eh? Adibidez, oso interesgarria iruditu zaigun adibidez, azken kantuak, primizia moduan eta dauzkazuenak, ez? Bueno, zer egin duzue mantendu dituzuen atalekin, adibidez biografiak atalekin, ze aldaketa egon da hor, eta gero jongo gara letzen, nahi baduzu, ba, purka-purka, ba, bueno, aldizkaria, musikariak, atal bakoitzen zertu padezak egun, ez? Baina, bueno, zertan izan dira aldaketak? adibidez biografiekin hasita, ez?
Biografiak bere hortan apenas ez dute aldaketarik izan, bai diseinu orokorraren barruan, ba, eman zaio beste itxura bat, eta testuak bere horretan daude, lehen bertsio zarrean zuen bezala. Jendeak aurrekoan zion ia informazio guztia dauka bertsio berrian. Desagertu dira tal batzuk, adibidez bibliografiarena, nun Euskal Kantagintzari buruzko liburuen fitxak edo sartzen genitun. Eta hitzen atala ere aldatu da. Lehen PDF formatuan zeuden hainbat diskoren zeak, hitzak, gehien bat egin gendun, jatorrizko diseinua, batez ere disko zarrekin, jatorrizko diseinuak bazuelako interes bat, eta nolabait garai baten testigantza ematen zuelako, irudizko testigantza. Baina orain beste autu bat egin dugu, orduan PDF hoi guztik egin ditugu kendu, eta orain kantuen letrak testu soilean aurkezten ditugu, txuriaren gainean, argiago, galtzen da, nolabait esan dudana, zea hori, historiko hori, testigantza estetiko hori, baina nik uste argitasunean eta kantu baten letrak bilatzeko errestasunean ere irabazitzen da, lehen PDF-aren barruan bilatu behartzen duen kantu horren hitza. Orain, zuzenean, jo dezakezu kantu horretara, eta bertan aurkitu letra, ez da. Hor, bai, esan.
Bai, bueno, nemozu jaztek izen zenuken esateko.
Ez, hori gehien bat, bertxozarreko edukiei dagokione. Nik uste, eta aldaketa handiena hori izan dara.
Beste aldaketa bat izan da, lehen, bueno, orden alfabetikoan aurkitzen genituen taldeak. Orain ere orden alfabetikoan topa ditzakegu, baina estiloka zailkatuta agertzen zaizkigu hemen musikariak atalean sartu ezkero. Bueno, guztiak, folroka, folka, jarkorea, metala, poproka.
Bai, horrere, bai, esaten duzun bezala, bai, taldetara iristeko, modu diferenteak daude,
erraste aldera,
eta nolabait bilatzaileak eskaintzen dituen eta tresnak eskaintzen dituen aukera baliabide aukera guzti hoiek, ba nolabait hobeto ustiatze aldera, ez da. Musika taldetara iristeko, ba bilatzailearen bidez ere ba badago modu diferenteen bidez iristeko modua. Eta bai, aukera bada adibidez estiloen arabera, ba rap taldeak bilatu nahi izan ezkeo, ba oso modu errexean, datu basean dauden etiketa horrekin dauden talde guztik agertuko zaizkizu, edo diskoak ere bai.
Bueno, beste kortetxo bat entzuteko momentu egual galegaiaku, Josu, zer entzungo dugu, Jon?
Ba, ja rap taldea buruz ari ginala eta, ba, ekarri dut, disko bat, behar bada jende asko topatzeko aukera izango ez duna, hain zuzen ere ez talako oiko bidetatik banatu, baina nik uste dut badala ezagutzeko moduko disko bat, berria da, Ziburuko Mac taldeak kaleratu du, rap taldeak, bere hirugarren diskoa da, trilogia bat izten duena, Eta esaten dut jendeak ez dula erresa izango topatzea, ba, bueno, taldearen ibilbidea amaitu dalako, eta, bueno, taldearen barruan ere liskar batzuk egon dira, eta, bueno, erabaki dute diskoa salgai jartzea, eta banatzea eta oparitzea jendeari tabernetan, eta, abar, orduan, bueno, ala ere, diskoa badago badoken entzutea, eta, bueno, nik uste dut mezi dula oso disko mardula, mamitsua da, eta Zuberoako erreferentzia asko daude, ez gaudo ituta behar bada rap musika, ba, olako Zuberoako kultura tradizional herrikoiaren erreferentziekin, ez? Mm-hmm. Ba, Michel Etxekopar, Maio Jenart, Pastorala, gauza asko azaltzen dira hor. Eta bueno, aukeratu duten kantua Zirtzil da, eta adibidez, ba, kantu honek Antxon Lukuren letra du, ez?
Hortxe doa ba, Zirtzil, Mac, rap talde.
Yeah, mandilta inutil, kopeta palabil, mila berriz bipil Zianko dira sortila, reka wasumil, frasta Txasua gortagedil, maude sugambil Mate lenta pagailu bizarra Gosea kukutzeko den belaja, ukatu diaguja Galgipzak aja, disaia meaja, lepo zangia ja Horpegian ikratz kedaja, kapar beru prosta, otaj edo sara Bide junta joztiri, paso eta sendara Hanatzo egun hemen, gaur hona etziara Kartieran ez isoki, ire putak aja Ekoitzen nun nahi, sasiaren umea Fedeari nari mamea Urteetan egon izpikatzen nahi zehaz Duk izan ikaspenik gabea Aienak ate eta bentze daukak Kiaren pea Bidea duketxia eta xapina izti Zirtzil, zirtzil, zirtzil Zumea, laiotzean kajoinan egute jange saltzia Trufak bezan bezi ardoa, bezain argi Besak da bezain den giloia Reduk ez di, gosi algeia juntaren pare sutz Maku jamez presua uzki, suri errasutz Irabaz lehen zilte algitzen ahuntura ino ez urkurtua Zipotero zerbaiduk Trufari zertoa hori duk tiroa Haiekari laidoa, hona ditsoa Metxe duzo zoa zoroa edo eroa Alferdu diloa, zilodu lanoa ta hi Gada baua, gaitzak sortzen uturrak Etxeko bakearenak dira gezurrak Pentsatira usten ez betinek Ire izena, botatzen ditek
Ya la paz usan, et pourtant j'existe
Zirtzil, zirtzil, zirtzil Bidea duketxia eta xapina izti Zirtzil, zirtzil, zirtzil Zetan Berz Izonen karkaile Emazten mahmarei Egiala zenduk Gordin, gordin hi miziki Eta masabet isekurtasun ez betea Aterbera, hauek ies doatzi hau ezakurkatzen gogo Aterbera, hau ez duk bazizko galu horien ahipiko Aterbera, peko horien ahipiko
Iana bas usan, et pourtant j'existe
Zirtzil, zirtzil, zirtzil Bidea duketxia, kaxapina izti
Zirtzil, zirtzil, zirtzil
Zirtzil entzun dugu, Mac iparraldeko rap taldearen eskutik, John Eskizabelek ekarritako musika dugu, berak aukeratu duelako gaurko saiorako musika. Berarekin gabiltza berbetan, badok.info atarien berrikuntzez. Musikariak atalarekin hasi gara, eta aipatu dugun berrikuntza izan da, taldeak estiloka, orden alfabetikoan eta estiloka, topatzeko aukera izango duzuela lehenez bezala. Berraz, erraste aldera egiteko aldaketa izan dugu. Hori da apur bat ere kontzepturik importanteena aldaketa honetan ez joan. Erraste aldera egin dituzuela aldaketak eta horren adibide argia da adibidez azken kantuak atala non sartzen denak topa dezake oso erraz. Euskal musikagintzan izan diren azken primiziak, ez?
Bai, batzuk
eta entzungarri bertan.
Bai, batzuk primiziak dira badokek berak bakarrik eskaintzen dituen neurrian, baina bueno, hoe gutxi batzuk dira oraingoz hasi berria gara eta bide horretan seituna dugu, baina oraingoz gehien bat eskaintzen deguna plataforma digitaletan dagoen euskal musika alik eta gehiena guk azken finean guk ikusten dugu balok berria musikaren difusiorako tresna bezala lehen esplikatu dut pixkat datu base bazala ez da dokumentazio lan bat egin gendun edo dokumentazio tresna bat sortu gendun hainbat informazio eta nolabait kantagintzaren testigantza hori usteko interneten. Orain horri eusten diogu, baina nolabait esan dezakegu musikaren difusioari eman diogula lehentasuna. Orduan sortu dugu musika entzuteko tresna bat plataforma digitalen bidez entzuteko. Guk azken finean egiten duguna gure erreproduktorera erakarri plataforma digital diferentetan dauden kantuak. Eta baita Creative Commons lizentziapean, MP3 formatuan, sarean dauden kantuak. Olako diskoak ere badaude interneten. Baina guk orain badok eta pixkat azken kantuen atal horri buruz galdetu diazunari erantzunez, guk ikusten dugu badok gehien bat, igual erakusleio bat bezala, ez da? Eta nolabait erakusleioa izango litzake atal hori, ez? Nun kaleratu dian disko berrik, azkenengo kantuak, bertan entzun daitezken.
Eta jendeari helarazi, ez?
Eta jendeari eskaini helduleku bat, nolabait, jakiteko euskaraz egiten dan musika, gaur egun egiten dan musika, zein, duela 40 urte egiten zana, jakiteko musika hori nun topatu dezaken, nun entzun dezaken, eta
hori da azken baten igual musikari daukaten zailtasunik eta handiena, ez? Gaurko mundu digital honetan jendearengana erraz eta zuzen eta jendea entera dadila nahi barik, ez?
Bai, nik uste dut hori da la
zailtasun handiena, ez?
Bai, zailtasun handiena, ez da? Gaur egun denetari daukago dena musika, munduko musika guztia daukagu euskura
dago,
interneten, ez? Entzun dezakegu Australiako edo talde berri baten azken diskoa edo Afrikako aspaldiko kantari baten diskografia osoa daukagu eskura plataformetan edo beste webgunetan eta barrez. Ta hor pixkat lekutxo bat egitea ez da erresa. Eta nik uste eta askotan jendea ez dakila nora jo, askotan jendeak ere ez daki, ze argitaratu dan, ez du topo egiten musika horrekin, eta orduan
benetan musikazalea danak topatzen dago, bilatzen dago.
Nik uste baietz, bai, musikazalea danak topatzen du, bai. Baina musikazalea dana normalean ez du bakarrik euskal musika entzuten, beste musika asko ere entzuten ditu. Eta denetarako tartea astia topatzea eta denaren berri izatea ez da erresa, eta ni neu ere interes handia dut gaian eta askotan naiz enteratzen argitaratzen dien talde disko berriekin pentsa kaleko jende
saturatuta dago dana.
Bai, bueno.
Jakin deizuen, entzuleok, hemen badok infoatarian Euskal Musikagintzaren berrikuntzak, edo kanta berriak eta disko berriak hemen izango dituzuela entzungai, esaterako hemen daude Honezkero, Tempora, Mac, Libe, Axotz, Petxi, Marcos Untzeta, Krausk edo Xarnegeren talde hauen diskoen aurrerapenak hemen entzungai playri eman baino ez daukazue eta entzun egingo duzue erraz. Joan gaitezan atalez atal, John, musika aldizkaria, hau berrikuntzetako bat da, eta hemen, bost atal diferente topea ditzakegu, berritan, elkarrezketak, ondaria, zuzenean eta bloga.
Bai, hau da nolabait aurretik aipatu ditudan beste bi adar hoien osagarri gisa, ezta? Sortutako atala. Badaukagu datu base bat, badaukagu musika eta orduan hirugarrenan kanolabait litzake, diskoei buruzko edo talde berriei buruzko edo zarrei buruzko informazioa ematea, ezta? Eta gure baliabideekin behintzat horretan bide bat egin nahi dugu, ez? Pizkatasia suabe, baliabidea mugatuak dialako, baina bai, gure asmoa bada segitzea gaur egungo musika, zaharra, atzera begira jartzea, eta hor bost atal daude.
Emago zu definizintxo bat, atal bakoitzarena.
Berritan, hortan, sartze ditugu albisteak. Egunero sortzen dian albisteak, sartze ditugu. Elkarrizketak atalean, elkarrizketen atala da, eta bertan daude Badokek berak egindakoak, zein berria egunkariak paperezko edizioan argitaratzen dituenak, hoiek ere gehitzen ditu Badokeko artxibora, eta erabiltzaileak ere bertan topatuko du berrian argitaratutakoa. Ondarea hortan, egin nahi duguna da atzera begira jarri, eta gogora ekarri garai bateko diskoa, garai bateko taldeak, behar bada ahaztuta dauden taldeak edo diskoak, hautsak endu eta berriz itzein hoi buruz, hemerotekako gauzak ere ekarri nahi ditugu, holako edukiak. Zuzenean, da taltxo bat, bertan nolabait guk, hiru kontzertu gomendatu edo aipatzen ditugu. Ataria zeinenean birmoldatzen eta pizkatze edukik eta egongo ziren eta zer sartu, zer ez, eta bar, kontzerten agendana atea zan, ez, mai gainean jarri endun, musika agenda, kontzertuen agenda bat eskaini behar gendun, edo ez. Eta, nire iritzia zan, besteek egiten dutena, eta ondo egiten dutena, hor baldin badago, beste webune bat hori egiten duna, zertarako guazi hortan, ez? Alegia, utxune hori beteta baldin badago, guk hor ez gendun gauza hundirik aportatzeko, ez da? Aina ez musikazuzenean.com webuneari buruz, dala Euskal Herrian egiten dien kontzertuen agendarik nik usteet kompletuena. Eta, nik usteet errespetatu behar genuela ere bai, beraiek egiten duten lana, eta ez ginen lasartu behar esparru hortan. Orduan, indeguna da, pixkat, hiru kontzertu gomendatzen ditugu, pixkat bereziak edo dena delakoagatik, pixkat igual aipatzea merezi dutenak. Eta azkenik dago blog kolektibo hori, kolektiboa baina aldi berean blog individual dira. Eta hor ere nahi dugu pixkat hor gogoeta eztabaida, analisia pixkat sustatu, ez da? Eta pixkat iritziak plazaratu.
Izan dituzue Juan Gorostidi, Itxaso Gutierrez, Zurina Hidalgo eta Fermin Etxegoienen kolaborazioak.
Bai, lau hoiekin hasi gea, horrek ez du esan nahi jende berria sartuko ez danik blogean. Eta dia oso perfil diferenteak, nahi genuen pizkat ere esparru diferenteak ere jorratu eta publiko diferentearen gana iritsi, ez da? Orduan, Juan Gorostidi Bueno, duela la urte edo bost urte kaleratu zuen liburu bat, oso interesgarria, Imanol, Beñatasiari, Ruper Ordorik eta Mikel Lauari buruz, laukantari izena duna. Zurine Hidalgo eta Itxaso Gutierrez musikariak dira, Esian taldeko kantaria bat da eta On taldeko gitarrista eta kantaria bestea. Eta laugarren blogaria Fermin Etxegoien da, musika kazetaria Euskal Herrian eta etxe honetan ere ezaguna. Eta, bueno, nik uste dut, bueno, perfil diferenteak eta eduki diferenteak eta, bueno, eskaintza interesgarria dela.
Blog honekin antzekotasuna duen beste atal bat da Zerrendak. Hemen ere hainbat kolaborazio dituzue, ba, Markel Ormazabal, Danele Sarri Ugarte, Eñaute Lorrieta. Zer da atal hau?
Bai, bueno, hori lotuta dago musikaren difusioarekin, ez? Esan duana, ez? Badok izan nahi du musika entzuteko eta musika ezagutarazteko eta musikarekin gozatzeko tresna bat, jendearen eskura jartzen dugun tresna bat, baina batzutan hori ere provokatu egin behar da, ez? Egin behar da pixka jendea erakarri, webgunera, eta eskaini gauza igual diferenteak edo erakargarriak izan daitezkenak. Eta horietako bat da gaur egun oso zabaldua dagoen zea bat, ez, playlist edo kantu zerrendena, ez, estrategia hori pixkate entzuleak erakartzeko. Eta, bueno, horre egiten duguna da jendeari eskatu, bueno, 10-12 kantu zerrenda bat osatzeko, garai guztietakoak izan daitezke, beren bizitzako kantu kutxunenak, baina izan daitezke ari baten inguruan aukeratutakoak, eredu diferentek dare, eta bueno, bakoitza gero ematen dio esplikazio bat, edo azalpen bat, zerrenda horri, ez? Aipatu dituzu horri zen batzuk, hoi denak eskatutakoak dira, ez dira kolaboratzaileak, osea, behin ingo dute, eta kitxo, ez da? Eta, bueno, ikus daiteke hor oso, bueno, oso zerrenda diferenteak batez ere argumentazioan, eta
Itxaro Borda,
bakoitzak ba, bere zeatik hartzen du, ez?
Bai, Itxaro Borda, Iban Zaldua, Ramon Agirre, bai, mundu artearen, bueno, esparru diferente.
Bai, gehien bat aigea kulturako jendearen gana jotzen, nahi dugu izatea, pixkat, musika zaletasuna, ezagutza, nolabait interes bat duen jendea. Nolabait irizpide bat izango duna kantuak aukeratzerako orduan, zerrenda osatzerakoan. Ez dugu nahi ezaguna dalako, beste gabe, ba, jende baten gana juen, ez? Nolabait, behar bada, atariaren, zabalkundeari begira, onuragarriago izango zen, ba, pixkat, jende famatuaren gana edo jotzea eta behaiei eskatzea. Baina nahi duguna bizkate, bueno, zerrendek izatea irizpide bat edo oinarri bat eta ez, benetan interes bat, ez, jendearentzat.
Bueno, beste kantutxo bat entzengo dugu, Jon.
Ba, Nafarroara bueltatuko gea borrokan taldearekin, bueno, hau ere talde honek disko bat ateratzen duen bakoitzean, ba, da, nolait albiste bat, ez? Albiste, zea, ze, gauzak oso patxada zeite ditu, eta urteak pasatzen dira diskotik diskora. Zuak kaleratu du duela hilabete gutxi, uste bere hirugarren diskoa dala, rock, post-hardcore, rildo hortan, bueno, nik uste oso talde interesantea da, oso gaztea oraindik ere, berako arrobi agortezin horretatik sortua, eta benetan oso disko interesgarria egin du, eta zuzenean, aukera baldin badute entzuleek noizbait ikusteko, ba, iruditzen zait oso talde sendoa dela zuzenean.
Joseba Irasokiri galdetu genion ia berako haizeak ia zer daukan, ez? Oso gauza bitxiak gertatzen direan.
Ez, ura da, eh? Ura da. Bai.
Ardoa bez.
Ura. Ardoa, eh? Ez zai gustatzen beratarrei.
Zein entzungo dugu, Jon, zuak disko honetatik?
Ba, entzungo dugu diskoa irekitzen duen kanta. Orain.
We'll be right back. euskal musika maite baduzu, zatoz gurekin. Artaiorran baino, jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Artaiorran baino jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok, Bilbo hiri irratian, FM-ko 96.0an, eta mundu osoan entzungai bilboiria.com atarian. Podcasten ere badituzue saioak entzungai. Eta gaur hementxe gabiltza, Jon Eskizabel, kasetarearekin, badok.info atariaren berrikuntzez, berba egiten, aipatu ditugu musikaldizkaria, musikariak, azken kantuak, zerrendak, atal honetako atal diferenteak, eta gatozen orain historiaren atalera. Hemen sartu ezkero, lenguaren aldean ikus dezakegu adibidez, ba, bueno, askoz argazki gehiago ageri direla, sasoi diferenteak islatzen dituztenak, eta zentzu horretan, ba, bueno, ikusgarriagoa da ataria. Zer dakar historiaren atal honek, Jon?
Ba, dakar iruroiko hamarkadatik lehen single txikia grabatu zienetik, ba, gehien bat 2000 urtera arte, ba, kantagintzak izan duen bilakaera, bai, estilistikoa eta baita ere pixkat soziala edo barkatu.
Bai.
Ba, kontatuta 9 ataletan, eta bertan, ba, Rorraik Albaskoa, plaza taldeak, folk mugimendua, bueno, pixka rockaren sorrera, eta hoi dena kontatzen dugu, ez da.
Trikitisa, basoretik alera, eta bai, lerogitamarreko amarkada oparoa. Eta azken atala, etxe diskografikoak, diskoetxeak, ere sartu dituzue.
Bai, horre ere zabaldu indegu, bueno, edo aldatu indegu orkesteko modua, esango nuke. Horrekoan, 16 diskografiaz, 16 disketxe zeuden, ba, bakoitzaren biografia labur batekin, pizkan kontatu bere historia, ba, bai, ba, herri gogoa, zin, eta hauek sortu zienetik, ba, uste, metakarte edo, horre ere nolabait 2000 urtea edo ondorengoak zian muga. Eta orain disketxe gehiago daude, eta batez ere erabilgarritasuna dago, ba, disketxe baten atalean klikatu ezkeo, ba, salduko zeizkizulako disketxe horrek argitaratu dituen disko guztiak, ez? Noski, badokeko datu basean daudenak, euskeraz dianak, eta abar. Orduan, bai, bueno, eskintzen du panoramika bat, jakin izan ezkeo, ba, disketxe honek ze disko atera ditun, ba horren bidez bilatu daiteke.
Ba, hemen sartu ezkero ageri dira diskoetxe bakoitzaren logoa, esan dezagun,
bai.
Oso ikusgarri, argi eta garbi ikusten da, oso identifikagarri. Baina hemen diskoetxeak ageri dira, baita autoprodukzioek ze tarte dute hemen, Jon?
Atal horretan ez daude, baina autoprodukzioak badoken daude. Gaur egun hain zuzen ere, ekoizpenaren zati handi bat autoprodukzioak dira. Azken urteetan ja disketxe nolabait tradizionalek edo askoz pisu gutxiago daukate, garai batean zutenarekin alderatuta. Eta beraz, guk ja horrez dugu bereizketarik egiten autoprodukzio edo disketxen artean. Guk kaleratzen den guztia, eta guk baldin badugu horren berri, ze hori ez derrese izaten, denaren berri izatea. Beraz, gauza batzuk ez dira bertan egongo, faltako dira taldeak, eta abar, jendeak aurkituko topatuko ditu txuneak noski. Baina autoprodukzioak berez sartzen dira badoken, eta bueno, besteen pare daude.
Ataria barritxu dozue, Jon, baina oin zailena da eustea honi, ez? Eguneratzeak, bueno, nola joango dira kontu horiek? Nola, ze epetan eguneratuko dituzue atariak?
Bai, epeak zehaztea ez da errexe, ez da. Bestetik, aurrekoaren aldean, lanak ugaldu india adar gehiago daude jorratzeko badok berrian, ez da? Dago alde batetik datu basea osatu beharra. Horre esan behar dut, nolabait berrikuntza honetan lehentasuna eman diogu ahalik eta musika gehien entzuteko aukera egoteari, alegia ahalik eta disko gehien sartzeari, ahalik eta talde gehien sartzeari, eta hori esko zein beharreko lana da, ez? Disko bat bilatu behar da lehenengo zein plataforma digitaletan dagon, lehen ez dut aipatu, guk lan egin dugu, nolait esatearen, bost plataforma digital nagusiekin edo erabilienekin, diala Spotify, Deezer, Bandcamp, SoundCloud eta YouTube, beraz guk erabiltzen dugu plataforma horietako baten dagoen musika. Esan edo, baude beste plataforma batzuk, Gogear edo Grooveshark eta hor dago musika ez dago badoken. Guk bost plataforma horiek erabilitugu, orduan esku zein behar da. Disko bakoitza, plataforma batekin edo bestearekin, bakantuak banan-banan estekatu behar dira, gero entzunalizateko. Orduan horrek eman digu lan handia, azken hilabetetan, eta nolabait, datu baseari dagokion adarra edo atal hori, ba ez dugu oraindikan osatu. Esan nahi dut, bertan daude aurreko badoken baldin bazeuden 170, 180 biografia inguru, biografia gutxi gora asko, bueno, landuak edo informazioarekin edo dokumentatuak, ba orain daude 350 talde, baina talde berri gehienen kasuan ba biografia oso laburra da, ez? Datu oinarrezko datu batzuk daude besterik ez. Eta adibidez, ba hitzen atala orain osatzen ari gea, ez? Kantuak lehen aipatu dan, ba PDF-ak kendu eta kantuen letrak banan-banan sartzea, ba horrek lan ekartzen du eta ez dugu denboraik eman nolabait datu baseari dagozkion edukiak sartzeko. Orduan gustatu hurrengo hilabetetan lanetako bat hori izango da datu basea. Eskaini bai letrak, bai bideoklipen atala, hori dena osatu, osatzen, eta falta dian biografiak osatzen jun, idazten jun, eta informazio hori bildu. Hori da lan bat, nola baitu urrengo hilabetetan egin eduna. Gero dago egunero loko lana dana, ba, nobedaden berri izatea, ibiltzea pixkate alloro, adi, zer publikatzen dan, bai disketxeek, hori da erresena, publikoa alako, baina askotan, ez dakigu ba, autoproduzioen bidez, ba, ze disko ateatzen dian, ez da? Ta horre bai ibili beharra dago, ba, pixka bai Twitterren, bai Facebooken, sare sozialetan, adi, zer topatuko, ez da? Orduan hor adibidez aia disko berriak sartzen, ja hilabete pasa da badok sareratuen unetik eta esango nokeia sartu ditugu talde berriak eta sartu ditugu disko berriak ia egunero, aia sartzen ia astero barkatu, aia disko berriak sartzen eta osatzen datu basea. Guretzat importanteena hori baita, jendeak sartu eta jakitea topatuko dula aste horretan bertan ateran disko bat. Guretzat hori oso importantea da. Oso importantea da ze horrek ematen dio atariari no hai seriotasuna, no hai esatearren, zorroztasuna edo eta fidagarritasuna gehien bat.
Eta funtzio bat betetzea.
Eta funtzio bat jakina.
Oso importantea dana da jendeari helarazi ahalik eta modurik errezenean.
Bai, bai. Baina fidagarritasuna eta jendea jakitea bertan topatuko dula zea eskaleratu berria. Eta gero hirugarren atal bada aldizkariaren edukiak ere sortzea, horre lana dago, ordun adar asko dira eta bueno, ba pizka denetan eraginei dugu egunero zea, ez? Baina jakinik hau hasiera besterik ez dala. Hau berez epeluzerako proiektu badala. Hemen ez du balio esprina jotzeak eta eta gero uztea, baiz gero izan behar dula egunero, ba pixkat egunero aurrera joango dan proiektu bat, ez? Eta bueno, egin behar da ezagutarazi, egin behar da masa kritiko bat, erabiltzaileen masa kritiko bat sortu, jendearen fidelizazioa ere bermatu, eta bueno.
Jon, zu kasetaria zara, musika kritikan eta aritutakoa eta ibilitakoa, zein da gaur egun kritika musikalaren egoera gure panorama honetan, euskal musikan? Badago?
Badago zehose.
Zaskotan ematen dut, dagoena dala koipea emateko eta zehoser txarra esan ezkero, hemen gutxi gara eta elkarra segutzen dugu danok eta azarrekuntzetarako izan liteke, ez?
Bueno, alde horretatik segurona gauzak ez dira asko aldatu azken pues ez dakit, 30 urtean, ez? Nik usteet behar bada hemen kritika hola zorrotza edo egiten zan, pues iruro 30-ko hamarkada, 80-ko hamarkaden hasieran bai egiten zan
benetakoa
edo libreagoa edo bueno, ez da edo komplejuri gabeko edo beldurri gabekoa edo ez dakit, ez dakit. Ez da, nik uste gai horretan ere nik faltan botatzen dut jendea formatzeko lan bat ez da nagin azken 30 urtean, ez da? Eta seguramente hori lotuta dago, ba, musikak edo kantagintzak duen prestigio sozialarekin, ematen zaion garrantziarekin, orduan ez dago tradizio bat, ba, diskoak aztertzeko, kritikatzeko ez zentzu txarrean, analizatzeko, eta arlo akademikora eramateko, adibidez, ez, unibertsitatera eramateko.
Eskoletara.
Eta orduan, nik uste torre ez da oinarria jarri, kritika lantzeko, ez? Sartu gabe, gero kritika gintza, zein baldintzatan egiten dan, baliabide ekonomikoa, denbora aldetikoak, zea ez, hortara dedikatu nahi izan ezkeo, ba, zea dagoen, ez? Eta nik uste tor dagola pixkat lan egiteko, eta inbeharko litzake nik uste betik inbeharreko lan bat, ez? Bueno, itxura sortu, jendea formatu, eta bueno, nik neu geren nire mea culpa edo nolabait, esan, nik ere ez dut horretan urratxeik eman edo ez, nik uste beti jokatzen dugu gure interesekoa, gure gustokoa den hortaz idaztera edo itzeitera edo kritikatzea eta ez dugu hartzen lan hori lan profesional bezala, ez da? Zatego, ni hau kritikatu behar dut, baina hontaz ere idatzi beharko nuke, nahiz eta niri ez gustatu, ez? Eta nik uste torba dagoela, pixkat nik uste, bueno, profesionalak garenok edo ogibide dugunok kazetaritza ba hortan ere nik uste eta askotan oso amateur jokatu degula, ez? Ba eta beste gata problema hi gese dio lehenengoa ni, Zete, hori iraunkortasuni gabe, formazio hori gabe, bueno, gaiari benetan zeharik heldu gabe, ez? Sendu heldu gabe do. Uste, bueno,
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Jon Eskizabel dugu gurekin hemen kritika musikala hitz egiten eta hemen txeuki dugu badok.info atariaz berbetan eta atari honek izan dituen aldaketa guztiez. Lehenengo eta behin sorionak, saio hau egiten dugunon partetik, Jon. Bueno, berrikuntza honegatik eta bueno, eguneratze honegatik onerako izango da, seguru gaude, guretzat ere onuragarri izango da eta eraginkor traste hau. Eta bukatzeko Artaburu galdera bat dakogu zuretzat. zer gertatzen da Txinako imperioarekin?
Ba, guere badok nolabait imperioaren edo jomugan edo egon ginala orain dela ba hilabete batzuk edo urtebete edo ez dakit zehazki noiz gertatu zen, baina asuntoa da erabiltzaile batek eman zigula, no, bueno, jarri gintula pista horren gainean, idatzi zulako esateko musikatutako idazleen zerrenda, hainbat jendek erabiltzen duena, ba gauzak preparatzeko eta bueno, bere lanerako, ba zerrenda hori desagertua zeola, ez? Idatzi zigun eta ber zer gertatu zen. Eta orduan jakin genduen zer gertatu zen eta izan zen Txinatik saiatu ziala badoken tripetan sartzen eta jakeatzen zerbitzaria edo nien naiz informatikaria ez dakiz zehazki zer dan jakeatu nahi zutena. Me asuntua da trasbasea egin behar izan zala, eduki guzti pasatu behar izan zala ontzi batetik bestera eta bide horretan hainbat gauza galdu egin zean, ni konturatu nintzen ba adibidez, playerra ere desagertu zala, ez? Etzeola kantu guztiak segidan entzuterik. Eta ba, horregatik gain zuzen ere, desagertu zan ere idazle musikatuen zerrenda. Oraingo badok berrian ez dago zerrenda hori, baina utxune hori betetzen saiatuko bea.
Kontxo, txinoak, nortzuk eta txinoak. Bueno, euskal musika jarraitzen duzuen ontzat eta ez duzuen ontzat, jakin ezazue badok.info ataria berriztuta datorrela eta euskal musikagintzaren azken berrikuntzak, azken kantuak ezagutu nahi badituzue, hementxe izango dituzuela entzungai beste atal ugarirekin. Jon Eskizabel, eskerrik asko Bilboraino etortzeagaitik.
Eskerrik asko Isidro eta Josu, zuen programara gonbidatzeagatik eta bueno, oso ondo pasaet eta plazer
izan da. Eskerrik asko.
Ondo izan, aio.
Bueno, onjo con marcha.
Eta lagunok, guk gaurkoz, belarriak bero-bero, bagoaz. Jon Eskizabelek ekarri digu gaurko musika aukerak eta badok.info atariaz egin dugu berba, musikazalea bazara eta euskal musikazalea bazara, eta espazare ere bardin, jakizue, badok.info atarian duzuela ez guztia, baina euskal musikagintzak daukan ia-ia guztia irakurgai eta entzungai. Urrengo astera arte beraz, bitxartean ondo ibili, Artaiorra baino jantzan hobeto.